У 10-й раз у штаб-кватэры Еўракамісіі ў Брусэлі 10 чэрвеня адбылася сустрэча прадстаўнікоў розных хрысціянскіх канфесій і іншых рэлігій з лідарамі ЕС. Такія рэгулярныя спатканні інстытуты Еўрасаюза абавязаны праводзіць у адпаведнасці з Лісабонскай дамовай. Яна вызначае, што Еўрасаюз вядзе з цэрквамі і рэлігійнымі супольнасцямі рэгулярны дыялог. Сярод тэм для абмеркавання былі ў тым ліку будучыня еўрапейскай інтэграцыі ў святле нядаўніх выбараў у Еўрапарламент, роля грамадзянскай супольнасці і рэлігійных перакананняў у публічнай прасторы, а таксама роля і месца Еўропы на міжнароднай арэне. Дэлегацыю каталіцкага касцёла на сустрэчы ўзначальваў кардынал Рэйнхард Маркс, старшыня камісіі епіскапатаў еўрапейскай супольнасці. Ён звярнуў увагу на сацыяльнае вымярэнне еўрапейскай будучыні і падкрэсліў узрастаючы еўраскептыцызм, эканамічны крызіс і рэлігійную нецярпімасць. На думку нямецкага іерарха, Еўрасаюз можа аднавіць давер грамадскасці, калі будзе ў стане знайсці канкрэтнае рашэнне праблем беспрацоўя, змены клімату, міграцыі, трансатлантычных перамоў па вольным гандлі. На апошнім кардынал Маркс спыніўся асобна. Ён падкрэсліў, што з аднаго боку свабодны гандаль заўсёды прадугледжвае магчымасць большага росквіту, але з іншага рынак мае патрэбу ў выразных правілах. Таму, на яго думку, два трансатлантычныя партнёры могуць развіваць у глабальнай эканоміцы ясныя нормы, якія грунтуюцца на этыцы. Пагадненне павінна разглядацца не толькі як магчымасць, але і адказнасць служыць не адзінкам, але агульнаму дабру. Прадстаўнік каталіцкага касцёла падкрэсліў, што аб'яднаная Еўропа павінна стаць укладам у лепшы свет. На сустрэчы з рэлігійнымі супольнасцямі прысутнічаў прэзідэнт Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу, старшыня Еўрапейскай рады Херман Ван Ромпей, а таксама віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага парламента Ласла Сур'ян.